sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Toto melebino mpoko ila mumpe boye ibulamu na bino banso na linaka na biso sango mukili lo ezali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi awa na Washington DC na ngonga ya 14h30, 21h30 na Bunagana pe na ngambu inso ya SAECO le Congo démocratique, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, lipai ezali kolanda biso. Fatou Makala la Alimasi na Nelson Lopez bazali bongo nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango Mukililo et Pesa Melibino na Marius Munga. Boyo Kasango to Melibino Umpoko Alelo. Na ingumba Bukavu ba imboka nzike ba kitaki lelo balabala mpo na kolakisa kanda na bango na bitumba bizali kokoba kati na batumbu ki ba M23 na mpinga ma FARDC.
Peuple lobby batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider et consulter sa makambo wana si les M23 ne se retirent pas.
Bakambi bamisala ya boyokani ya mampinga maikolo Congo démocratique na FARDC na maima ya Uganda UDPF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na baiba sunga kabango kulika 14 na ingumba Butembo.
Bana kisiba ndeko mibale, nenge mibale ya Boka Bulungu, oyo bakangi bango na masasi, na bile, na tukutuku, oyo babandaki komema, nenge na mbuna na kati ya zamu.
Toko suki sa manaka mabiso mpoko ya lelo, bomo mesano, na masolo na biso na kombo ya Monganga, na sala nini, lelo ezali bongo le 1er décembre, molongo mobimba, mozali kokundo la boko no bwasida. Fatou Makala la limasi ya solo na Dr. Bernard Bosiki, pona koyeba, e ndenge kani, ekolo Congo démocratique ezali kobundisa boko no boye. Tala masolo tobumbeli bino mpoko ya lelo, tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke. Liboso ete toko makuna, tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizungeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga ma FARDC na batumbu kiba M23 pene na mboka Mbambo kiberizi na teritori ya Rutshuru pene na bakilometre Tukusambo na ingumba Goma na Nord Kivu. Kolanda bafandi babisika bielo kito la makasi loyo kanaki lelo na tongo na mboka Kirima Matetete Lushebere ipayo wapi mangomba maike mabasimba mandoki mae bauti na masisi Rutshuru pe walikale bakoti Human Right Watch ONG ya makoki mabomoto e paleli ba tumbuki ba M23 kubuma ba yi société civile ba yike na bisika biango. Leo na tongo si manabukuta nikati na ba konzi ba bokingi ba ekolo Congo démocratique na ministre wa yambo ya ekolo eye Jean-Michel Samalu Konde mbula matari ya ekolo Congo démocratique na monoko ya Patrick Muyaya Molobili na yango isakoli ete ba simba minduki ba M23 ba bandili susu komilengele mbula matari e lobi ete e Sango et Zali Kolakisa na polele ete bayi M23 bazali kokoba kozwa lisungi ya mandoki pe bibundeli ya ndenge na ndenge liye liuti na mboka ya bapaya. President Paul Kagame ekolo Rwanda sakolaki lubiluleki na lisikulu ya milulu ya bola pindai ya baike ya ndako ya mosala na ye ete Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika alonga kite na maponami ma 2019 na ekolo na ye. Mokonzi ya Rwanda afundi mokonzi ya ekolo Congo Demokratika koya kozala na mayele mabe makobumba masima na bitumba biye bizali na ete ya ekolo na ye pona kopusa maponami maye mazali komilengele na RDC pona mobu mozali koya. Paul Kagame abakisi na lisikulu ya ye ete ekolo na ye ezali atana eloko mokote na bitumba biye bizali na este ya ekolo Congo Demokratika. Nangambo isusu bala kisibilungi ba mangumba maike ma ba simba minduki pe ba dongolo meso ba bituka bia Ituri pe Nord Kivu na Sud Kivu ba ye bazali na masolo ya koluka Kenya elongo na mbula materi ekolo Congo Demokratiko utu mikolumi sato na ingumba Nairobi na Kenya basakoli ete bandimi kokitisa manduki mabango. Basakola ki yango lobi liboso ya Uhuru Kenyatta mokonzi ya kala ya Kenya pe motindami ya bikolo bia EAC likita bia bikulu bia este ya Afrika puna masulu maye makimia ba lakisi bilungi ba mangomba maye ba singi ete ba kukisama na misala miike mia ekolo na maye matali bokengi ba singi te botikami bwa baninga ba bango baye bazali na boloko pe bobosani bwa mabe na basala tope amnesti na misala mia sembo. Kaka pona maye matali bitumba na monile kolo Kongo Demokratika lubilule kina ingumba goma banganga mayele ba mampinga ba bikolo bia EAC na baye ba monisko misala mia ONU pona kuikembisa kinya na kolo Kongo Demokratika ba yokanaki pona kosala bokasi bandalina yango pona kubungisa ba simba mandoki ba ye ba boyi kokota na nzela ya kuluka kinya na ndenge esengami na bokutani bwa Luanda pe bwa Nairobi banganga mayele ba ye bakutana kini kolomi dali na kubanda le 28 novembre kino le 30 novembre na Goma ngoma makonja no kivu ba sakoli na liebisi ba binisi ete mampinga mabikolo biye ba EAC elongo na ba FRD se mampinga maikolo Kongo Demokratika ba kubanda ku kita mpusu mwye na kubungisa ba simba minduki ba M23 tupe batumbuki na bingumba ya na bingumba bizali na territoire ya Nyiragongo. Lelo mokolo mwayambu ya sanze ya zomi na mibale to le 1er décembre ezali mokolo mwye molongo mubimba mokundulaka bokono wa VIH sida pona mbumbu mwye OMS misala mia molongo pona bokolongo no lingomba liyitala ka bokolongo no na molongo lisengi ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazwa lisalisi lulenge moko OMS sakoli ete na kati ya bato koleka ba milion tukumi bali na ndambo bazali na bokono boye omolongo bayi Afrika nde bamoneni kozala na bokono boye koleka elobi docteur Matigiso Moeti directrice régionale ya OMS na Afrika abakisi ete makasi maselemi mingi na mibu miye mileki pona koluka kokitisa motango ya bazwi bokono boye omolongo na 44% pe bato baye bakufi na bokono boye bakiti na 55%. Mobu moleki bakambi ba molongo baye bakutanaka na Nations Unies pona kotala likambo ya bokono boye bazwaka mokano ete bato banso baye bazwami na bokono boye omolongo bazolisalisi lolenge moko pona bokono boye bosili libo pona bokono boye bosila liboso tokoma na mobu 2030.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso ya mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na ingumba Bukavu baimbo kanzike bakitaki lelo na balabala mpona kolakisa kanda na bango na bitumba bizali kokoba kati na batomboki ba M23 na mampinga mafardc oyetuka ya Nord Kivu pe basengi na mokonzi ya mboka asunga mampinga mpona kosukisa bitumba biye binyokoli koleka baimboka oyetuka ya Nord Kivu. Tolanda bolai na Ernest Muhero.
Milulu yango isalemaki na bobengi ya lisanga ya baepiskopo ya lingomba ya katoliko senko na bokuse isangisi onzela banganga nzambe ba kristo na bana mboka ya societe civile osima ya episkopo mokonzi ya Bukavu François Xavier Maroy. Na kati ya milulu yango bankoto ya bana mboka balakisi nkanda na bango komono bitumba ezo nyokola bandeko na bango na Nord Kivu. Toyoka moko na bango mama Edwige Moseka.
Biso lelo otosali marche ba bengi na lingala molulu to sali yango po la kolakisa kanda mingi tozala yango po abato ya Rwanda bangi bazwa mboka na biso oyo zo mona penza ezali Eglise Katolike misala na enyoso ni lakisi na endenga na ndenge biso tokoti na balabala oto sali musala te poto ya kolakisa kanda na biso pe posenga kimia na mboka na biso taka biso bato ya esa tonyoka mibula na mbula bitumba nga moko ana zaki mama mke na kodi ka bitumba la bitumba yananga oya suka
milulu mikenda kiti na isika ya musala ya mokambi ya province ya Sud Kivu, isika buku ya Maeba Kosenga babengi memorandum etangami liboso ya bakonzi.
L'effort de guerre s'impose et doit être effectif. À cet effet, il faudrait impérativement réduire le train de vie de nos institutions et de nos dirigeants pour renforcer nos moyens de défense, moderniser, équiper conséquemment notre armée et bien motiver nos forces de sécurité.
Julien Amegabe Oyazali Moko ya balidere ba jeune a lobiye te bilenge balembi na bitumba ya este ya Congo. Toyokaye.
Tolembi na bitumba este, tolembi tosi tolembi na bakafisa ma communauté internationale. Et donc vraiment eza makambo ya sabotage. Peuple lobi batia vraiment fin na makambo wana ya guerre. Lelo eza dernier avertissement. Tu vas décider qu'aussi sa makambowana si les 1-23 ne se retirent pas.
Mama Moseka Shindano akumisi mampinga ya Congo mpe kosenga balembate Congo mobimba ezali sima na bango.
Ngai FRDC ezali mapinga ya mboka Congo. Donc biso tozaka sima na bango tosimbi minduki te kasi biso minduki ezali kaka kosunga bango. Losambo na biso makasi nyoso tokozwa topesi bango pa kolakisa ke tozaka elongo. Toyebisa bango longoni ya mobulu te baza makasi bayeba kaka toza sima na bango. Oye koya eya kasi tozwa bonsoni. Soki benza lelo tobwaki mboka kiebo ekoza. La sonne monnaie. Quand on a un aloba, on a dit papa, tu ne vois pas, yo, d'amour à Mboka, ma cause à payer au tête, ce qui m'a mis du qui somba, tous les simana papa, c'est comme Boka, la Mboka, la vie, c'est Tikala, et qui est détecté.
Toeba ete nilulu ya lelo esuka kina kopesa memorandum pe na Monisco pona kosenga communauté internationale etala likambo ya Congo na lombangu. Uta Bukavu, Ernest Mwero, VOA Lingala.
Merci Mingezala Kibongo, reportage ya Ernest Mwero, Uto Bukavu.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mukili lelo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bakambi ba misala nya boyokani ya mampinga maikolo Congo Democratique FARDC na baye ba Uganda UPDF basakoli ete bakangi ba bundi ba lingomba bya lingomba lya ADF na baye basunga kabango kuleka tukumine yo engumba Butembo. Bakambi ba FARDC na UPDF balobi ete bazali kokoba misala na bango pona kosikola minganga baye batomboki baye ba ADF ba memaki na nzela ya Beni Butembo. Tolanda bolayi na Erikas Musi.
Bokambi ya secteur opération Sukola 1 pe Mapinga, Maikolo Ganda, Umabele ya Congo, nde balakisa ki bakange mibaye na bapandi sango. Lieutenant Colonel Makrazuka nde apesi sango eye, lelo mokolo mamosala minei na VOA Lingala.
Na masolo ya bokutani wana, ezalaki bongo na bakonzi babale, ina majordik, olu, wazali bongo mokambi. Ya mapinga ya UPDF na operasyon conjointe, jina Major Kasongo, wazani komanda ya secteur operasyon ya Sokola. Batalisha ki bandeko wana, pi nako bakisha pe, kaka na molongo wana, balakisi bandeko mibale, bilenge mibale ya Mboka Kulungu, oyo bakangi bango, na masasi, na bile, na tukutuku, oyo babandaki komema, komeme la munguna na kati ya zamba. Na ba oyu wa siba bini, na zamba na sima na usara oyu salemi na koalisyon FARDC UPDF. akoki kokoma deja tukumini koleka.
Lieutenant Colonel Makrazukai abakisiete bitumba bizali kokuba mpo na kosikola baebanso bamemaki sima na basimba minduki bobonde likobuka boloko bonene bwa engumba butembo ka kwangura mpe minganga baye bamemama mikolo mileki na mboka Kabasha mpe Mabuya.
Sala wana ikosalema ki bandeko yo bakangamaki na makasi bakoti na zamba au bakoti siza na zamba na makasi babima tubimisa bango nyonso. Sala wana ikosalema ti bandeko oyo babimisa bango na boloko ya Butembo tubimisa bango baminganga oyo bakangaki na nzela ya Butembo tubimisa bango. Sala ezosalema awa ezosalema mpe na Ituri ete na ngambo ya Irumu Boga Kainama Chadi sala wana za kusalima pote baimboka bazala na kimya.
Société civile yango esengi nse bosambisami bwa polele bwa bato baye tulandia Moïse Maliki Dogo ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
Zaki pengo ngamoko babana webisa biso ke ba procès il faut ezala organiser po batu wana pasi ya bangoka na miso ya batu polele libanda wana na audience batu bayeba le pourquoi ya batu wana ndenge basalaka ba opération na bango nini nde motivaka bango. Malheureusement ti lelo ça fait presque une année au-delà tango bazwaka batu wana ba procès wana tozalaka yango ekomi na mute tomi tunaka est-ce que ezana ba révélation grave te o basitaka ba konzi ya mboka par exemple ya ba FARDC o bazana kati ya makambo wana nde ba bangaka kotia bango na audience publique pour que vérité dima to ebite. Me bango ba ebisa biso ke no bakena bango na Goma Kinshasa ti lelo eza pe na ba blanc moko bakanga ba minele moko boye ba ADF o ba osamisa bango na Beni ti lelo tomona bango te
lelo mpona kubundisa batombo ki ADF mapinga ma ekolo Congo Démocratique mpe UPDF bazali kosalela ba mpepo ya bitumba abakisi lieutenant Colonel Makrazukai. Erika Smwisi Beni pona ulaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi Uto Ngumba Beni.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ou vendredi ba edition mibale ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est un rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso, pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no Salimate.
Bozali Kolanda, Sango, Yamukili Lilo, na la Voix de l'Amérique, ou to Washington DC. Lokola tolaka kibino, tokomi na ngonga eye, bo mikolo miso, miyaminei, tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga na Salanini. Lelo ezali mokolo mwayambo, masanza ya zomi na mibale, ezali mokolo moye, molongo mubimba, mokundolaka, bokono bwasida. Ekolo Kongo Demokratike, ekomi wapi na bitumba na bokono boye, Fatuma Kalala, Alimasi, asolola kina Dr. Bosiki Bernard, wazali bongo, secrétaire exécutif national, ya programme national multisectoriel, ya lutte contre le sida na Ekolo Kongo Demokratike. Tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, esengili yomo na biso minganga.
D'après la statistique ya biso, na bangi gezozali na près de 543 000 bato, oto kanisi ke bazali na virus ya sida. De la haute tiba mo dinja sous traitement pour dans un cosaba ARV, dans un lit à peu près dans mon canon ya 444 000 pour dans un lit de joie antiretroviraux. Donc, il y a à peu près 100 000 ou que écoutissa mon canon pour y a battenir surtout dans un lit la virus sera dans un autre abandon. Et nous, on va que, tout est délai, pour tout aller soutenu par le Fonds mondial, nous soutenu par le peuple phare aux Américains. Et on tout ça paye ma casse à moi mon cœur gouvernement à Bissau ou les Abousala. Donc Matébéré RBC Bazali sous entrée rétroviro la peuple Tama ou Bazina noté soit bon ma éviter que Bazali n'a virus à sida pour la salle de pistage était soit ou Bazala qui a mou. Mais, tant que c'est le cas, je suis ici, je suis là, 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 je na là, je suis là, je suis là, je suis là, kubika na VIH, c'est-à-dire kubika là, je suis là, Bazali peut vivre bateau Bazali na bonne VIH na nzoto daba.
Docteur Bernard, na ebiki bokuta na kana ba ma bato bazali na ba association hein oyo ya ba ebalande la ka vraiment bato bakuta ni na bokono bazali ko vivre na virus na nzoto na kati ya bomo ina bango mikakatano nini ti lelo bazali ko kuta na ngo na ebiki olobi likambo itali discrimination ko tia misapi na kati ya musala na communauté nkasi mikakatoni bakuta na nango na likambo itali kozwa bakisi pe tango bazali komela bakisi wana pendeni bosunga bango
bon ezali tumba moko munene ndenge tuchi kosola wana yetu munene oyo ezali kaka be misala ya leta kaka pamba te kuki kobunda yango esengeli mpe société civile bacommunauté bamikotisala kati mpe mingi ya bacommunauté na baassociation na ba ONG emikotisa mpenza na kati ya etumba wana na kati wana baoyo bazali kolandela bato oyo bazali kozwa ARV ezali mingi oyo tobengi baperdu de vue elingelobake moto ayaka kozwa kisi pe esali mikolo aza lisusu koya kozwa kisi te soit avoyage soit alonge mpasi akofanda makambo ndenge na ndenge bien soit ya badiscrimination stigmatisation e bakisa lisusu pe misusu bazali kotia yango na bagerizo miracle to pe babikifie na ndenge ya losambo donc na tango wana esa sikoyo oyo discrimination oyo ba espoir ya nde wana ezali bapesi ye surtout makambo oyo etali ya bagerizo miracle ekosala ke moto atika kozwa kisi mpo balobi ke basi bapamboli ye nzambe asi abikisi ye or mayele oyo biso mingianga tozali na yango euti mpe kaka be epai ya nzambe mpona kosunga bato bazali na bokono ya solo maso toza kosala toza kopesa ngo na maboko ya nzambe na losambo na biso ndenge koloba teke tosala eloko moko te mpo deja sose tolobi epai ya nzambe tofandi tolali tozeli nzambe aregle makambo oyo sote bapesa biso te nzambe apesa biso bwanya mpo tosala e na bwanya wana asengi ke lokola tozwi kisi oyo tobengi ARV ata soki losambo ezali esengeli tokontinue komela bakisi bagerizo miracle ezali propriété na biso te wana ezali kompetanse ya nzambe akosala miracle na place ye alingi mokolo ye alingi na nani ye alingi mpona etinda oyo ye ayebi apesi eloko nini aza kozela nsima ya miracle wana biso bato ya mokili tokoki koyeba yango te donc tala bamwa mikakatano oyo ba ONG banini ba communauté bazali na yango na misala baza kosala me mingi mpenza mpe lisusu etumba sida eza kosenga mbongo ebele eza kosenga mbongo ebele Alors, selon le bino, la baon, il va respecter le rendez-vous de la bangote. Et c'est il qui a bango, il a un téléphone. Or, quand on a un téléphone, il faut une unité. L'unité de l'école, il faut un bango, pour nous avoir une unité. Donc, ou bien, quand on a un bango, on a un bango, on a une visite à domicile, et qu'on a un déplacement, et qu'on a un moyen de transport, on a un suspect, on a un bango. Donc, nous sommes tous les qui sont là, nous sommes tous les bazali ko sala musala wa
kasi bango moko babeli nikakatani bango mo bakuta na anango bango moko neti na ebike ba kisi wana esenga kape ko lia mingi ko lia ezala imonana eske lisungi ezala ka na esika wana soki ba meli ba kisi me bazangi loka ko lia bo pesa ka bango bo sunga bango nde ndi na esika voilà. Wana
o wana pe lisusu pe ezali ko sala parti ya nikakatani. Il y a aussi un parti à Nimikakatano. Vous avez vu que la situation de la population congolaise dans la majorité, il y a vivre dans la pauvreté. La pauvreté, on a dit que la pauvreté est basée sur la connaissance de la pauvreté. Et la donc, ceux qui ont une culture dans la pauvreté, vous avez vu que Mme Mouté avant Sida, vous avez vu Mme Mouté après Sida, et vous avez vu que qui si. Na effet secondaire na yango o supporté yango te. Wana solo manque ya appui assistance ezali po problème. Ata soki tozali na ba partenaire ndakisa lokola PAM programme alimentaire mondial ekoki kosunga melisungi na bango ezali ya seko seko te ezali ba lisungi moko ponctuel. Owana ezali pe lisusu Mikakatano. Si tu sais que nous allons y gossala, il y a moins de sengeli que ban me la kisi tango yoye ban mi tango nan maladi bini nan ote. Tango yoye bi yodano nje to makasi o continue gossala moussala na to tango bani kome la kisi et kome sa yo nje to malamu o kouka kou vivre normalement o sa misala na yo normalement. Mais ceux qui ont découvert yon tango pomme déjà maladi on est sur la macasse à Gossala Moussalaké, nous sommes tous à Gossalaké, et qu'on a gravé la situation. ONG Moussou Bazali, on a besoin de moyens pour soutenir Bango, mais il y a des gens qui aident, ils auront toujours limité. Assistance, ils auront toujours limité. Après, si on sache à l'eau sur l'élo, et on va dire que sans un mot de Bimawana, vous allez sous le nez de la tête. Il faut qu'il y ait une classe, il y a une solidarité, il y a une classe négative. Charge, il y a une classe, il y a une kilo, il y a une classe, 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 il y a
Matondo mingi docteur Bernard Bosiki na mokolo mwa lelo ya le 1er décembre ndengo siko ya nola bis na biso na mituno tozalaki na ngopo na likambo l'Italie virus ya sida. Matondo mingi.
Merci mingi na yo mama okanisi tosola yo na mokolo ya lelo pona bokono ya sida pe na kanisi kosuka kabila mokolo ya lelo te po toba na kosala ba emisio na
et Zala Kibongo, docteur Bosiki Bernard, Zali Bongo, secrétaire national, il y a programme national multisectoriel, il y a lutte contre le VIH dans l'école au Congo démocratique, na Elobeli, il y a Fatouma Kalala Alimasi, l'isolo et Soukissi Masolo, Maïto Bumbela Kibino. O mokolo mwalelo basa ngona biso ya motuya ya mokolo mwalelo ezalaki mingi na ngumba Bukavu bayimboka nzike bakitaki lelo balabala pona kolakisa kanda na bango na bitumba biye bizali kokoba kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FARDC bakambi ba misala ya boyokani ya mampinga ma ekolo Kongo demokratike na maema Uganda UPDF basakoli ete bakangi babundi ba ADF na baye basunga ka bango kolika tuku minei o ngumba Butembo tosukisaki na bino na masolo ma le 1er décembre lelo ezali mokolo moyo molongo mobimba mokanisa ka bokono bwasida epai wapi Fatouma Kalala ayambaki bongo docteur Bosiki Bernard pona kosola lolenge kani na ekolo Kongo demokratike bato bazali kobunda na kosilisa bokono boye tala masolo to bombela kibino omukolo mwale loto toni bino botoni bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso boko ki kolanda pe bandasa on a biso esusu na site na biso internet www.veolingala.com soki pe ozali na Facebook kobosa na pete ko like page na biso Facebook veolingala e pa yuapi okoki kolanda basango na biso pe ko commenter basango eye biso to pe sa kabino na ndenge ya solo na veolingala tozali na bino mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pour na première édition pe na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pour na édition na biso ya mibale soki to komela kibino lelo ezalaki bongo na lisali si ya Edi Isango Fatou Makala na Alimati na Vasco Volavich bazalaki bongo onzela masini.